laudatio în onoarea domnului Adam Mihnic, istoric și dizident politic, fondator și editor al Gazeta Viborța, un autor al libertății în Polonia și Europa de Est. În orice limbă a Europei de Est îi pronunț numele, Adam Mihnic se traduce la fel, libertate. Adam Mihnic a făcut 6 ani de închisoare între 1965 și 1986, a fost deputat în primul parlament postcomunist al Poloniei, 1989-1991, a făcut parte din echipa Mesei Rotunde, care a asigurat tranziția dinspre totalitarism spre democrație, iar în 1989 a fondat cea mai importantă și influentă publicație din țara lui, Gazeta Viborța, care a mai fost denumită drept New York Times a Europei de Est. Gazeta Viborța a tipărit câteva decenii 500.000 de exemplare zilnic, are în jur de 700 de jurnaliști, este cotată la bursele din Varșovia și Londra și reprezintă un reper imposibil de ocolit pentru spațiul public din Polonia. Există o armată simbolică de oameni, și anume dizidenții, din țările ocupate de comunism până în 1989, care au militat și luptat pentru o societate fără opresiune, o lume în care să existe libertatea de a alege și de a fi ales. Acești oameni care, de-a lungul generațiilor, povara unei memorii istorice pe care puține alte spații geografice în afara jumătății răsăritene a Europei le-ar înțelege. Dizidenții au opus de la început binele de rău, democrația de totalitarism, civilizația de întuneric, Europa de Est de Rusia. Soluțiile acestor oameni poate nu au fost tot timpul validate de trecerea anilor, dar curajul, claritatea morală, speranțele insuflate unor societăți traumatizate de dictaturi succesive și opresive sunt de remarcat și de admirat. Unul dintre soldații neobosiți ai acestei armate simbolice care luptă de decenii pentru libertate, echilibru și normalitate este jurnalistul, istoricul, intelectualul, public și activistul civic Adam Mihnic. Corpul academic al Universității Ovidius din Constanța, prin Facultatea de Istorie și Științe Politice, l-a invitat astăzi pe Adam Mihnic pentru că relația dintre instituția în care ne aflăm și cea pe care o reprezintă invitatul din fața noastră are o bază istorică și științifică extrem de solidă. Este vorba despre valorile pe care Universitatea de la Malul Mării Negre le promovează și în care crede și despre realitatea că, la fel ca în întreaga Europa de Est, și aici, în acest spațiu în care ne aflăm, numele lui Adam Mihnic se traduce la fel, libertate. Libertatea înseamnă responsabilitate, spune Adam Mihnic. Există spații întregi în societate, atrage el atenția, cărora le este mai ușor să fie slugi. Așa se explică bunăoară că în Rusia mulți oameni îl regretă pe Stalin și îl admiră pe Putin, că sunt destui care îl admiră pe Hitler în Germania și că nu sunt puțini care îl amintesc pozitiv pe Ceaușescu în România. Când crezi că lucrurile sunt perfect clare despre trecut, a explicat Adam Mihnic, înseamnă că nu l-ai înțeles, mai ales atunci când judeci ceea ce s-a întâmplat doar în alb și negru. Adam Mihnic a fost admis la Facultatea de Istorie a Universității din Varșovia în 1964 și a finalizat studiile abia după 11 ani, în 1975, la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznan, cu o lucrare de licență coordonată de profesorul Lech Trexiakovski, din a cărei comisie a făcut parte și savantul Jerzy Topolski. A fost un student problemă, suspendat și exmatriculat în repetate rânduri, arestat și condamnat la închisoare pentru acte de huliganism, spuneau autoritățile. Mai întâi, după primul an de studenție, a fost suspendat pentru că a difuzat o scrisoare deschisă destinată membrilor Partidului Muncitoresc Unit, Comunist, Polon, în rândul colegilor din facultate. Apoi, în 1966, tot prin activități subversive, a fost suspendat a doua oară. A fost și momentul în care a început să facă presă, publicând în reviste precum Zicie Gospodarzie, Vieș sau Literatura. Abia în 1968 a fost exmatriculat, când Adam Mihnic a fost pretextul celei mai infame campanii antisemite declanșate de regimul comunist de la Varșovia în cele 4 decenii de existență. Dacă Mihail Sebastian în România anilor 1930 a scris Cum am devenit huligan, Adam Mihnic a experimentat această stare după ce, în primăvara lui 1968, a fost la originea manifestărilor de protest față de interzicerea de către cenzură a unei piese de Adam Mickiewicz, eroul epopeii naționale polone, pentru că ar fi conținut referiri antirusești. A scoate în afara legii un text de Adam Mickiewicz, a explicat el, Este ca și cum în Marea Britanie l-a interzice pe Shakespeare, iar în Franța i-a anulat pe Victor Hugo, Balzac sau Stendhal. De data aceasta, studentul Mihnic nu a mai avut scăpare. A primit o condamnare de 3 ani de închisoare. Unul dintre momentele interogatorilor sale, în timp ce era anchetat de un ofițer de poliție politică și făcut public după 1989 acest dialog, este definitoriu pentru a înțelege curajul unui tânăr de numai 22 de ani. Ofițerul de securitate spune: Mihnic, când vei ieși din închisoare, nu ar fi mai bine să pleci de tot în Israel? La care Mihnic spune: de ce ar trebui să plec? Ofițerul: pentru că ești evreu și toți evreii ar trebui să se care în Israel. La care Mihnic spune: voi pleca a doua zi după ce tu pleci la Moscova. Eliberat condiționat din închisoare în 1969, lui Adam Mihnic i s-a interzis să-și continue studiile universitare în istorie, pe care le-a finalizat abia în 1975. De la sfârșitul anilor 1970 a început și cariera de deconstruire a regimului totalitar comunist, un drum greu, complicat și lipsit de recreații. După ce a acceptat să activeze în Comitetul pentru Apărarea Muncitorilor, COR, Adam Mihnic a început să editeze și să colaboreze la publicații clandestine. Apoi, din 1980, a început să activeze în structurile decizionale ale Sindicatului Solidaritatea, cea mai importantă forță anticomunistă din Europa. În decembrie 1981, după ce generalul Wojciech Jaruzelski, liderul suprem de stat, a introdus legea marțială în Polonia, Adam Mihnic a fost arestat din nou, tot din motive politice. Lovitura dată de comuniști pentru a câștiga supraviețuirea regimului nu a reușit să dezintegreze cele două dintre cele mai solide mișcări de rezistență ale continentului în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Sindicatul Liber Solidaritatea și Biserica Catolică Polonă. În ajutorul generalului Jaruzelski, la sfârșitul anului 1981, s-a oferit să participe și Nicolae Ceaușescu, care a promis participare militară română pentru a contribui la salvarea dictaturii totalitare. Până în 1984, Mihnic a rămas în închisoare fără a fi judecat. În 1983, din detenție, scria un mesaj ministrului de interne, generalul Chiciac, în care îi transmitea că acesta din urmă avea sufletul la fel de generos ca stepa rusească. În plus, ministrul mai afla ceva de la deținut: ești un porc răzbunător și lipsit de onoare, îi spunea Mihnic în această scrisoare. Eliberat pentru câteva luni, în 1985 a fost arestat din nou. De data aceasta, după un proces în urma căruia a fost condamnat la 3 ani. Filozofia politică a relației dintre un deținut politic, un regim opresiv și un viitor liber pentru o țară a fost gândită și redactată acum, în acești ani de detenție, într-o culegere de eseuri și articole larg tradusă și difuzată în lumea întreagă, intitulată Scrisori din închisoare. Atunci când se află în închisoare, spune Mihnic, fie și într-o țară ca o închisoare, așa cum au putut să pară multe țări în timpul comunismului, omul trebuie să-și construiască tot felul de scenarii ale speranței. După eliberare, Adam Mihnic a devenit consilier al liderului Solidarității Lech Wałęsa și a fondat cel mai important cotidian din Europa de Est, Gazeta Wyborcza, în 1989. În același an, a candidat și a obținut un mandat în primele alegeri parlamentare parțial libere din Polonia, din 4 iunie 1989. Primul pas al tranziției extenuante de la totalitarismul comunist la democrație a fost definit de el într-un editorial care a făcut istorie, publicat la 3 iulie 1989 în Gazeta Wyborcza. Citez: președintele vostru, prim-ministrul nostru, era titlul. Era un apel la un armistițiu politic mai puțin obișnuit. Comuniștii să păstreze în fruntea statului pe generalul comunist Jaruzelski, iar opoziția să preia guvernarea. Modelul propus de Adam Mihnic, cu partituri naționale proprii, a fost apoi aprobat în a doua parte a anului 1989 și în state precum Ungaria sau Cehoslovacia. Adam Mihnic a fost parte a echipei de negociere a Mesei Rotunde, formatul de dialog dintre liderii comuniști și opoziție, care în 1989 a elaborat planul de tranziție spre democrație și obiectivele reconstrucției instituționale în Polonia post-totalitară. A fost nevoie de un compromis între aripa reformatoare a comuniștilor și solidaritatea, a explicat Adam Mihnic, spre supărarea radicalilor care ofereau o răsturnare rapidă și vindicativă. Ideea de la care a plecat a fost aceea că nu era nevoie de construirea unei Polonii împărțite între câștigători omnipotenți și înfrânți oprimați. Un compromis istoric ar fi asigurat platforme solide pentru existența unui stat care, în ultimele două secole, fusese împărțit de vecini de 4 ori și apoi ocupat, jefuit și guvernat prin regimuri de autoritate și lipsite de transparență. Cea mai importantă definiție a vieții de după întunericul comunist, a relațiilor dintre fostele victime și foștii călăi, a fost enunțată de Adam Michnik într-o formulă intitulată Amnistie da, amnezie nu. Amnistia nu înseamnă deloc amnezie, a tras el atenția în cursul dezbaterilor referitoare la necesitatea lustrației după comunism. Proiectul de tranziție instituțională de la totalitarism la democrație a fost pus în practică de prim-ministrul Tadeusz Mazowiecki, 1989-1991, primul șef necomunist de guvern după mai bine de 4 decenii, în bună măsură după principiile enunțate de Adam Michnik, politica grupei Kreski, sau acel timp zero ar fi fost cel care separa trecutul de prezent și care ar stabili că doar competența și loialitatea față de noua realitate democratică ar trebui să fie criterii pentru evaluarea publică a demnitarilor. Nu doar prin meritul filozofiei politice a lui Adam Michnik, acest compromis istoric a făcut ca, după mai bine de 35 de ani de la ieșirea din totalitarism, Polonia să reprezinte a 20-a economie și un factor mondială și un factor economic, cultural, militar, influent și respectat în Europa și în lume. Adept al celor mai importante figuri ale Poloniei și Europei postcomuniste, între care președintele Lech Wałęsa și prim-ministrul Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik a devenit în primele decenii după 1989 una dintre vocile cele mai ascultate în jumătatea răsăriteană a Europei. Chiar și așa a renunțat repede la participarea în spațiul activ al politicii și la susținerea figurilor legendare ale mișcării anticomuniste, în primul rând la Lech Wałęsa. De ce? Pentru că, a explicat Michnik, fiecare revoluție cunoaște două etape fundamentale. Prima este cea ușoară, mai ușoară, conturată de lupta pentru libertate. A doua însă este cea mai puțin plăcută, este a luptei pentru putere. Dacă în prima etapă binele învinge mereu, iar idealurile scot la iveală tot ce este mai bun din oameni, etapa luptei pentru putere construiește invidii, suspiciuni și răzbunări. Principiile de la care a plecat în marșul spre democratizarea Poloniei au fost acelea de a evita o revoluție după modelele din Franța de la 1789 sau Rusia de la 1917, care erau împotriva a ceva sau a cuiva. O revoluție, scrie Adam Michnik, ar trebui să se desfășoare după modelul celei americane de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Adică să fie vorba despre o schimbare radicală care să aibă drept obiective construcția de instituții solide, transparente decizional și aflate în interesul cetățeanului. Revoluție care să se fundamenteze pe un text constituțional foarte bun și care să admită, să respecte și să impună libertatea. Revoluțiile nu ar trebui să propună ceva ce nu există, adică paradisul, continuă Michnik să explice. Pentru că întotdeauna utopiile au sfârșit la fel, ghilotina și lagărul. Despărțirea politică de Lech Wałęsa, președinte al Poloniei între 1980 și 1995, s-a produs tocmai din aceste convingeri, care blamau răzbunarea și schimbările radicale, dar și care sancționau noile tipuri de cult al personalității. Viziunea anticomunistă a lui Adam Michnik, așa cum reiese din articole și editorialele sale din Gazeta Viborța, se definește prin respingerea atât a comunismului ca regim represiv, cât și a anticomunismului revanșard, dogmatic, care ar reproduce logica intoleranței. Michnik subliniază că tranziția democratică trebuie să fie una a reconcilierii și nu a excluderii, deoarece foștii comuniști pot deveni democrați dacă acceptă pluralismul și regulile jocului liber. El denunță moștenirea comunistă a fricii, obedienței și preferinței pentru autoritate, pledând în schimb pentru libertatea individuală, drepturile omului, toleranță și dialog. Totodată avertizează asupra riscului ca resentimentele și populismul să submineze instituțiile democratice fragile și să reactiveze tentația autoritară. Pentru Michnik, integrarea europeană reprezintă antidotul la izolarea și corupția moștenite din comunism, dar el recunoaște și costurile sociale ale tranziției, susținând responsabilitatea statului de a le diminua. În esență, lupta anticomunistă în concepția sa este nu doar politică și instituțională, ci mai ales morală și culturală, presupunând o schimbare de mentalitate și asumarea libertății cu toate consecințele ei. Despărțirea de legende face parte din filozofia lui Adam Michnik, care se poate sintetiza cam așa. Democrația nu are nevoie de eroi, ci are nevoie de cetățeni. Ea, democrația în sine, explică Michnik, nu este periculoasă, ba dimpotrivă. Democrația tolerează dușmanii, așa cum îi tolerează chiar și pe cei care vor să o distrugă. Cum nu este toxică, șansele de a elimina democrația nu sunt prea mari. O singură mare vulnerabilitate totuși există, atrage Mihnic atenția. Democrația poate sucomba sub lovituri politice menite să distrugă Constituția, libertățile înscrise în ea și regimul constituțional. O revenire la trecut poate fi posibilă în această cheie, profitându-se și de jocurile memoriei, adesea manipulate politic. Pentru că, de exemplu, mai scrie Adam Mihnic, comunismul promitea o lume fără conflicte. Numai că, atrage el atenția, o astfel de lume pașnică este posibilă doar în cimitir. Acolo unde trăiesc oameni vii, în carne și oase, acolo vor fi și conflicte. Ceea ce ar trebui să ne preocupe, mai explică Mihnic, este ca aceste conflicte să se desfășoare în cadre civilizate, constituționale. Aceasta și pentru că, mai scrie el undeva, nu există nici victorii definitive, nici înfrângeri definitive. Așa cum nici succesul asupra totalitarismului comunist nu îi se mai pare acum așa de categoric. Căci, în locul răului, care a ocupat jumătatea răsăriteană a Europei după al doilea război mondial, au apărut alte provocări majore, cumva la fel de mari și permanente. Naționalismul și Rusia. Naționalismul etnic, scrie Adam Mihnic, este nimic altceva decât cel mai avansat stadiu al comunismului, fiind o ideologie naturală a regimurilor autoritare. Acolo unde democrația este lovită puternic, așa cum este Ungaria lui Victor Orban, el devine un soi de politică generală menită să adune resursele unei întregi țări împotriva unei vecinătăți ostile, dar întotdeauna sub oblăduirea liderului suprem. Tot așa, Rusia este o prezență permanentă în istoria și în prezentul Poloniei, al Europei de Est și al discuțiilor publice purtate de Adam Mihnic. În primele ore ale agresiunii rusești împotriva Ucrainei, Adam Mihnic a publicat un editorial în gazeta Viborța, intitulat Acum am devenit toți ucrainieni, în care a atras atenția că a început sfârșitul lumii în care intrasem în 1989, după prăbușirea comunismului, și că Ucraina luptă nu doar pentru libertatea ei, ci și pentru a noastră, a tuturor celor din Europa de Est. Un război între autocrația imperială și criminală a lui Putin și democrația ucrainiană, a completat Mihnic în următorul editorial al gazetei publicat pe 28 februarie 2022. Ideea libertății fără compromisuri și practica revalorizării memoriei ca formă de justiție sunt temele esențiale pe care Adam Mihnic le propune spațiului public de mai bine de jumătate de secol de activitate în slujba binelui. A devenit între timp un depozitar puțin egalat de aprecieri, distincții, premii și onoruri. Trebuie să subliniem însă că prima distincție, Dr. Honoris Causa, a primit-o în aprilie 1984 din partea New School for Social Research din New York, însă laureatul se afla la acel moment în închisoare, iar diploma a fost primită de marele poet polonez Czesław Miłosz. La 4 decenii de la acest eveniment simbolic, suntem onorați că Adam Mihnic a acceptat să facă parte din comunitatea academică a Universității Ovidius din Constanța. Din toate aceste motive, Senatul Universității Ovidius din Constanța a decis să-i acorde domnului Adam Mihnic titlul Dr. Honoris Causa. Mulțumesc.
Quod bonum Felix Faustum Vesit, Senatus Universitatis Tomitane Ovidiane, Rectore Egregio Dano Iliescu, Clarissimogve Decano Daniel Citiriga, celebravit et consensus sumogve omnium plausus decrevitut, ornatissimus doctissimus quebir Adam Mihnic, eruditus et celeberimus historicus polonicus, viam totalis diligentem assiduamque in studis historiae operam navat. Doctor honoris causa declararetur. In cuius rei fidem, hoc diploma sigilio, cuius universitatis signam cum neplom subscriptum, manu rectoris eiusdem conscribendum censuit. Datum tomis, ibidus octobribus, anno domini bismilesimo vicesimo vinto.
Szanowny panie rektorze, szanowny senacie, szanowny panie prezydencie Constanții.
Stimate domnule rector, stimați membrii ai senatului, stimate domnule primar al Constanței.
Bardzo dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie.
Vreau să vă mulțumesc pentru această onoare.
I szczerze mówiąc, czuję się trochę jak na własnym pogrzebie. No. Tylko na pogrzebie się mówi o nieboszczyku dobrze. Jest dla mnie wielkim zaszczytem to, że właśnie na rumuńskim uniwersytecie, w rumuńskim mieście, w tym momencie historycznym zostały przywołane te wartości, którym nieudolnie starałem się służyć przez całe życie.
Jest to onoare pentru mine, faptul că în România, într-un oraș din România, la o universitate românească, în onoarea mea, au fost amintite acele valori cărora am încercat să le slujesc toată viața.
Dziś Europa i cały świat brunatnieją.
Astăzi Europa și toată lumea devine cenușie.
Te wartości są zagrożone.
Și valorile sunt amenințate.
Ale są dwa kraje w Europie dzisiaj, które pokazały, że tych wartości można bronić skutecznie i które pokazały, że bronić ich warto.
Sunt două țări în Europa care au arătat că aceste valori pot fi apărate și că merită să fie apărate.
To są takie kraje jak Rumunia i inny rumuński kraj, Mołdawia.
Și mă gândesc la România și o altă țară românească, Moldova.
Przy pomocy kartki wyborczej w tych dwóch krajach została zatrzymana ofensywa sił antydemokratycznego, autokratycznego populizmu.
Cu ajutorul buletinului de vot a fost oprită puterea autokratismului și totalitarismului în aceste țări.
To jest moment zwrotny dla Europy, moment zwrotny dla świata, moment zwrotny także dla mojego kraju, dla Polski.
Este un moment de referință pentru Europa, pentru lumea întreagă și pentru țara mea, pentru Polonia.
Kiedy sięgam do 89 roku, to był to czas końca świata totalitarnego komunizmu, a jednocześnie był to początek trudnego procesu konstruowania demokracji.
Gândindu-mă la anul 1989, mă gândesc ca la un moment de sfârșit a comunismului totalitar, dar și un moment de început a unei transformări dificile și de durată.
Wtedy wydawało się nam Polakom, że jesteśmy istotnym elementem tej transformacji demokratycznej, że proponujemy drogę do demokracji bez przemocy, bez odwetu, bez nietolerancji.
Atunci mi se părea nouă polonezilor că suntem un element al acestei transformări democratice și că propunem o transformare fără răzbunare, fără violență.
I 4 czerwca 89 roku w nie do końca demokratycznych, ale wolnych już wyborach komuniści ponieśli historyczną klęskę.
Și pe 4 iunie 1989, în niște alegeri nu tocmai democratice, dar în sfârșit libere, comuniștii au fost învinși.
Ale ta informația nie stała się czołówką programów telewizyjnych i gazet na całym świecie. Dlaczego?
Dar această informație nu a ținut titlurile ziarelor sau ale programelor de televiziune din toată lumea. De ce?
Dlatego, że tego dnia odbyła się masakra na placu Tiananmen w Pekinie.
Pentru că în aceeași zi avea loc masacrul în piața Tiananmen.
Komunizm pokazał długie zęby.
Și comunismul și-a arătat colții lungi.
Niewiele z niego już pozostało z ideologii, ale wiele z przemocy.
Din ideologia sa nu mai rămăsese mare lucru, dar rămăsese violența.
Pamiętam, że wtedy zastanawialiśmy się, co będzie dalej w naszych krajach. No. I pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, to nagle eksplozja barbarzyńskiego nacjonalizmu. Więc ataki na domy dla uchodźców w Niemczech Wschodnich, w Hoyerswerte w Rostocku. Pogrom antyormiański w Sumgajcie i antyazerska dyskryminacja w Nagornym Karabachu. Także w jednym z rumuńskich miast doszło wtedy do ekscesów antywęgierskich. Patrzyliśmy na to z wielkim niepokojem, ponieważ mieliśmy poczucie, że nacjonalizm wyrasta z wartościowej idei patriotyzmu.
Și privam cu neliniște aceste manifestări pentru că aveam sentimentul că naționalismul crește din patriotism.
Jest on jakby odpowiedzią na wyzwania nowego czasu.
Reprezintă un răspuns la provocările vremurilor noi.
Dzieckiem rewolucji antyfeudalnej.
Dacă ne gândim la revoluțiile antifeudale.
Podobnie jak dzieckie rewolucji antyfeudalnej były mieszczańskie demokracje.
Și atunci am avut tot manifestări democratice.
I tak jak idea socjalna zdegenerowała się w praktykę bolszewicką,
tak ideile socjaliste s-au degradat.
Tak idea narodowa, do samostanowienia narodu, zdegenerowała się w ideę faszyzmu czy nazizmu.
Și ideea națională s-a degradat în ideea de fascism sau.
Wspomniał tutaj pan dziekan o Czesławie Miłoszu, wielkim poecie polskim i intelektualiście.
Amintit domnul decan pe marele poet și intelectual Czesław Miłosz.
Miłosz potrafił pokazać, co takiego się działo w kręgu polskiej kultury, że istotna jej część zaaprobowała projekt bolszewicki.
Miłosz a reușit să arate ce anume se întâmpla în cultura poloneză, încât să accepte ideile bolszewice.
Ja z punktu widzenia czytelnika Miłosza i Leszka Kołakowskiego próbowałem zrozumieć, w jaki sposób kultura rumuńska odpowiadała na pokusy totalitarne obecne w kulturze rumuńskiej.
Iar eu, din perspectiva cititorului lui Czesław Miłosz i al lui Kołakowski, am încercat să înțeleg în ce fel răspunde realitatea din România acestor tendințe și tentații totalitare.
Tych odpowiadających było dużo. Ja wymienię tylko dwa nazwiska. Ionesco, powiem Eugenio Ionesco, Emil Cioran i może jeszcze Michail Sebastian.
Și cei care au răspuns au pus mai mulți, voi numera doar câteva nume. Eugen Ionesco, Cioran, Michail Sebastian.
To były dla mnie lektury bezcenne.
Pentru mine au fost aceștia, au reprezentat niște lecturi foarte valoroase.
I dzięki nim potrafiłem zrozumieć, wiele z tych procesów się dzisiaj dokonują w obrębie kultury polskiej, w moim kraju.
Și datorită lor am reușit să înțeleg multe din manifestările pe care le observ în cultura din țara mea, din Polonia.
Mam poczucie, że jesteśmy w środku drogi.
Am acum sentimentul că ne aflăm undeva la jumătatea drogii.
Ale nawet w sytuacji skrajnie trudnej, beznadziejnej, Ionesco myślał o bohaterach z swojej sztuki teatralnej. Cioran pisał, w jaki sposób rozliczyć się z błędem swojej młodości, z akceptacją dla faszyzmu.
Da chiar și în vremuri dificile, Ionescu gândea niște eroi ale unor piese de teatru, Cioran la fel.
Mihail Sebastian sponsor swój dziennik, który jest portretem epoki.
Ja Mihail Sebastian spis żurnalul, który jest un portret al epoki sale.
Chcę powiedzieć, że z tych lektur, tych i wielu innych jeszcze, musiałbym tutaj dorzucić, i Kamisa, Wasyla Stusa, ukraińskiego poety, zamordowanego w łagrze sowieckim.
Din aceste lecturi și din altele, Camus, Wasyla Stus, poet ukrainian, ucis în lagăr.
Musiałbym powiedzieć, że to wszystko, co dzisiaj buduje nadzieję, to jest to, że nasza europejska kultura potrafiła wytworzyć z siebie ten rodzaj szczepionki na pułapki totalitaryzmu, który może mówić prawicową retoryką albo lewicową, ale zawsze wspólnym mianownikiem będzie pogarda dla wolności ludzkiej.
Retorica poate să fie diferită, dar numitorul comun va fi retorica totalitară, va fi disprețul pentru libertatea umană.
To, co obserwujemy dzisiaj, to taką osobliwą i bardzo niebezpieczną syntezę tego, co religijne, co jest wartościowe, tego, co narodowe, co jest też wartościowe, z tym, co jest rodzajem degeneracji tych idei. Więc brońmy tego, co narodowe, ale otwarte na drugiego człowieka. Brońmy tego, co progresywne, ale to tolerancyjne dla tego, co jest w nas konserwatywne, ale demokratyczne. Czy to jest możliwe? Ja jestem optymistą. Całe życie byłem optymistą. Moje życie nie pozwala mi na pesymizm. Namawiam was do optymizmu. Pesymiści są nudni, bo zwykle mają rację i to się sprawdza.
No.
Dlatego przyjemnie jest być optymistą. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest możliwe. Nawet zmiany na lepsze. Dziękuję Państwu za uwagę.